Player Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 3-nji awgusty hepdeniň çarşenbe güne. Habarlar günelü gepleşigimizi Pragadaq studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Täjikistan Türkmen hökümeti Türkmenistan Owansan Täjikistan demir ýolunyň gurulyşyny durmuşa geçirmek baradaky protokoly hini dem tasdiklamady diýer.
Dalelo bunu gunas onu wagty kimi murojaat etmek mege darlar.
Aşabatdan Türkmen maşa we Türkmen awada gatnaýan ýolagçy otlusynyň sany artdyrylýar. Emma yerlisi üçin munyň ýolagçylarynyň talabyny hini hem doly ödemeýändigini aýdýar.
Bu wagtlar 10 sany bilet satýan hasanyň öňünde ortaça 350 400 adam nowata duran eken.
Marinyň ýoly tön etrawynyň ýurdun iň gow etrawy diýilip ýygnan edilenine täz 8 aý bolsa-da, bu etrapda ýeterlik derejede awatlaýyş işleriniň alınıp barylmaýandygy habar berilýär.
Ýöne oňorlan ýerler hem gow däl. Bir ýagyş ýagsa köwülüp, joýa-joýa bolup hemme ýerleri çukur çakanyk eken. Ýörer ýaldy.
Yarım saatlik habarlar günleri gepleşimiň çäginde şu we beýlik maglumatlary eşitmäge synan şart. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Ermenistanda köpçülükleyin bidudunçülükleri guramalaştırmakta ayplanyan 3 ermeni opozisyon siyasatçısı Desle Apkı Tusohana uğradırlı. 2. augusta Yerivan'ın suda opozisyon Miras Partiyasından David Sansaryana ve Hovseb Hurşidiyana şeylede Ermenistan Ayağıl adlı Rayet Hereketinin lideri Andreas Hukasyan'ı karşı dernevler devam ediyen mahalı olorun 2 ay Desle Apkı Tusohana'da saklanmalıdığı barada karar çıkardı. 17. iyulda parlamenti esaslandı Jatly opozisyon radikal hereket bilen il teşkili yaraglı adamların topary Yerivan'ın polisiya edarasını ele geçirip prezident Serge Sarkisyan'dan öz vezipetinden çekilmeyi hem de hereketin tutsaglykdaky lideri Jirayr Sefilyan'ı boşatmagy talap edipdi. Irakda korrupsiýa bilen baglanyşykly täze krizis dören mahaly ýurdun premier-ministri Haydar al-Abadi ýaryk şertnamalarynda korrupsiýanyň bardygy baradaky aýyplamalary dergemegi tapşyrdy. Bu baradaky tapşyryk 1-nji awgustda Irak parlamentinde ýurdun gorunmak ministri Halet al-Obeidiniň öňe süren korrupsiýa aýyplamalaryny parlamentiň spikeri ýagny başlygy Salim al-Jaburi reddedenden bir gün soňra gabat geldi. Bu aýyplamalardan soň Abadi döwletiň korrupsiýaga garşy göreşen edarasy bütünlük komissiýasyna korrupsiýa aýyplamalaryny dergemegi tapşyrdy. 2 ýyla golaý wagt Orsetiň türmelerinde saklanan Ukraina harby ofitseri Nadiya Savchenko Ukrainanyň tutsaglar uruşy sebäpli açlyk ýygnan edýändigini aýdýar. Men Ukrainalaryň tutsaglykdan boşadylmak meselesi dogrusunda hereket etmeýän dünýäniň ähli hökümet resmilerine garşy gaýtadan açlyk ýygnan edýän. Men bu wagtda oňaýly netije gelinýänçe açlygymy dowam etdirerin diýip Savchenko 2-nji awgustda Kiýewde eden çykyşyny aýtdy. Savchenko 2014-nji ýylyň iýunynda tutsak edilip Orsetiň Suud tarapynyň 2 Orsetli jurnalistiň öldürilmegine gatnaşmakda günäli tapylyp 22 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Ol maý aýynda tutsaglaryň çalşygy esasynda azatlygy goý berilenden soň Orset bilen Ukrainanyň arasynda has köp tutsaglaryň çalşyrylmagyna we Orsete tarapdar separatistler bilen gönü parahatçylyk gepleşiklerini geçirmäge çağırış edýär. Täjikistan adaty okuyjylaryň düşünmejek çylşyrymly sözleri ulanan jurnalistlere garşy 100 amerikan dollar möçerinde pul jerimesini girjekdigini ýygnan etdi diýip 1-nji awgustda Ortetiň habar agentlikleri habar berdiler. Käbir jurnalistleriň bir günüň dowamında öz maglumatlarynda adaty okuyjylar, dinleýijiler ýa-da tomoşaçylar üçin düşnükli bolmadyk, ony golaý sözi ulanýandygyny görkezýän mysallar bar. Şeýlelikde olar resmi diliň normalaryny gödeklik bilen bozýar. Deyip Merkez Aziya yurtlarının terminologiya komitetinin başlığı Gavhar Sharifzoda özünün metbuat yığınında aytdı. Onun sözlerine göre yekevara jurnalistler 75-100 amerikan dolları aralığında kampanyalar olsa 150-200 amerikan dolları aralığında pul cerimesi bilen yüzeyiz olyalar. Bundan odol Tajikistan bebekleri daşarı yurt atlarını dakmağı qadağın edipdi. Müzik Хытайлы хукук коройжу активист Жай Янмин дөүлөтүн дурнуклулугуну бузмага сыйынышмакта күнөөл тапылды. 55 жаштагы Жай 2015 жылдын июль айынан бери кануну активизме эдилен басышын чагында тусо эдилен 14 аклоочунун ве активисттин арасындады. Олордун аглавысы тусолуктан бошодурлу. 2 августта басышлардан бери кечирилген илкинчи суд диңленишинде Тянжин шаарынын суду Жай 3 жыл түрмө тусолууна hüküm etti. Жайын Фингру канунчылык фирмасынын башады 3 активисти Тянжинде суд эдилер. Орсиятли 100дан көбүрөк спортсмендин шепте башлаган дио оюндарына катнашманы кадаган эден халкара олимпик комитети боюна орсиятлилердин эхлисинин катнаштырылмадыгын маслаат берен бүтүн дүйнө антидопинг агенттигине танкид этти. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyzda olar taýýarlap, diqqetiňizde ýetiren men Sähra.